doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Prijazen majski pozdrav, dragi zvezdoljubi profesor Boris Kam, dobrodošli.
Dobar dan.
O sončnem mrku smo govorili v preteklem mesecu več, vi ste ga pa opazovali in prav tam, kjer je bil najmogočnejši, to je ena cela zgodba iskanja sončevega mrka tam na drugi strani čez lužo v Ameriki, ker je bilo vreme slabo, ste ga iskali in našli v Kanadi.
Ja, nismo iskali mrka v tem smislu, ampak iskali smo oazo čistega jasnega neba. Praktično iz New Yorka, kjer smo pristali, smo potem skupaj naredili v bistvu, da smo prišli do Kanade, kjer je bilo najbolj jasno, smo naredili približno 1600 km v eno smer, smo imeli avto doma, ne, in vsak večer smo študira vremenske karte in uspelo nam je, da smo v Kanadi našli lep park in z jasnim nebom in doživeli res popoln sončni mrk s čudovito korono, ki je imela srebrno-sive pramene daleč v vesolje. S prostim očesom se je to krasno videl, z daljnogledom 10x50 tudi. Množica se je umirila, ko se je končal popoln mrk, je množica zavpila, kakor da je padel gol na vdušenju, ki smo ga doživeli v tem prelepem parku.
Krasna dogodivščina, torej tisti, ki še dvomite, da nogomet in astronomija nimata skupnih točk, se motite, zdaj veste, da sta lahko zelo povezana. Zelo povezana pa je naša današnja tema tudi z velikim astronomom. Tudi August Hallerstein je opazoval sončev mrk in ta zgodba bo v nadaljevanju krojila naše minute tokratnih zanimivosti nočnega neba. O Hallersteinu smo že večkrat govorili. Danes
pa smo povabili v oddajo dr. Matevža Koširja iz Arhiva Slovenije. Za uvod pa bomo prebrali iz knjige Tatjane Šumrade iz Pekinga na Krajinsko. V tem uvodu boste slišali, kako je že Hallerstein imel pomisleke, da v Evropi in seveda tudi na Krajinskem nimamo čisto dobrih informacij, kaj se dogaja na Kitajskem.
Ja, in o vsestranski vlogi delovanja tega velikega astronoma v nadaljevanju v pogovoru. Pomen Hallersteinovih pisem je v tem, da je domačim pošiljal neposredne novice iz kitajskega cesarstva. Večkrat tudi sam Hallerstein v pismih poudarja, da so sporočanja o dogodkih na Kitajskem v Evropi verjetno pogosto izkrivljena. Sporočanjem iz prve roke pa je Hallerstein domačim omogočil direkten vpogled v dogodke na Kitajskem. Kot pravi sam, vse to želim toliko raje in jasneje pisati, kolikor bolj verjamem, da v Evropi o tej zadevi, preganjanje misionarjev v cesarstvu, pišejo zelo različno. Deloma iz nevednosti, deloma pa iz nenaklonjenosti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V današnjih zanimivostih nočnega neba je naš gost vodja sektorja za varstvo arhivskega gradiva posebnih arhivov, dr. Matevž Košir. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Pozdravljeni.
V začetku letošnjega februarja je bil na izteku Grudnovega nabrežja ob Šentjakobskem mostu odkrit spomenik dvornemu astronomu kitajskega cesarja slovenskega rodu. Profesor Boris Kam, verjetnost tudi sami že večkrat stopili mimo tega spomenika Hallersteinu, ki smo ga že omenili v naši oddaji, o tem, kako je prišlo do tega, predvsem pa o vlogi tega velikega astronoma potekla beseda.
Tako je. Najprej bi pa v začetku, ker je bilo v aprilu ta popoln sončni mrk popularen v vseh družbenih dogodkih, v mrežih je se pojavil, In tudi naš astronom, če smemo tako reči, pater Augustin Hellstein, ki je deloval v Pekingu, je napovedoval mrke oziroma se s tem soočil in v tistem času je bilo napovedovanje mrkov zelo pomembno. Kajti, če je slučajno bila napačna napoved, je lahko tudi kakšna glava odšla iz telesa. Zdaj pa bi prosil vaš komentar o tem delu, potem se bomo pa poglobili v celotno sliko tega lika.
Torej, kakšna je bila vloga napovedovanja Sončevega mrka v tistem obdobju, ko je živel Hallerstein?
Ja, na Kitajskem je bila vloga astronomije zelo pomembna, posebej je bila povezana z vladarjem, s cesarjem kitajskim, in sicer on je utemeljeval povezanost med nebom in zemljo, tako da so vsi dogodki, ki se zgodijo na nebu, povezani tudi z njegovim vladanjem, in zato je imela astronomija poseben pomen tudi za vladanje. Ne samo napovedovanje sončnih in drugih mrkov, ampak nasploh, ne, ker so bili s tem povezani tudi drugi dogodki, družbeni dogodki, ne, je bilo zelo pomembna naloga astronomov tudi vsako letno izdelovanje koledarja, ne, ker koledar, kitajski koledar, je bil bistveno bolj kompleksen, tudi dolžina mesecev ni bila vedno enaka, se je povezovala z luno, tako da je bila ta navezava med astronomskim observatorijem oziroma astronomskim uradom, ki ga je dolga leta vodil tudi Hallerstein in cesarjem, zelo pomembna. Njihova vloga posebna in povezana z vladarjev.
Ja, prav zanimivo, da imamo to oddajo, ko je bil tako aktualen mrk tam čez lužo, no, na drugo stran pa segamo danes proti Aziji na Kitajsko. Profesor Boris Kam.
Ja, prosil bi, gospod doktor Košir, da nam zdaj orišete lik tega našega misionarja Hallersteina, ne samo kot astronoma, ne poznamo pa njegovi še drugi dejavnosti, od politike vsega, pa bi prosil, da nam razložite njegovo posebnost, s čem se je ukvarjal v tistem daljni Kitajski.
Ja, njegova vloga je zelo vsestranska in zelo kompleksna. Ne. Še preden je odšel na Kitajsko, ne, treba povedati, da je pri jezuitih dobil zelo dobro in temeljito šolanje tudi iz naravoslovnih ved, ne, tako v ljubljanskem jezuitskem kolegiju kot tudi drugod. Obedem je pač izhajal iz pomembnih družin, ne, Hallersteinov in pa družine Erbergov po svoji materi, ne, to so bile graščini v Mengšu in v Dolu pri Ljubljani, ki so imeli močne povezave z drugimi evropskimi družinami in tudi tam je pridobil zelo dobro naravoslovno znanje. Benes se je pa pač odločil tudi za vstop k jezuitom in za misionarsko službo. Ne. In tako je leta 1936 odpotoval najprej iz Trsta na Portugalsko in potem iz Portugalske proti vzhodu. Tukaj kaže omeniti tudi še nekaj drugih pomembnih informacij, ne, kot je to, da je imel zelo dober odnos s kraljico Marijo Ano, to je bila portugalska kraljica, hči Marije Terezije, in je bil tudi večkrat pri njej, ne, in je odšel na misijon na Kitajsko s Portugalci, ne, ta pot je trajala 2 leti, da je prišel tja, ne, učil se je, najprej so pristali v Indiji, že med potjo se je učil kitajsko, no in leta 1939, ko je prišel v Kanton oziroma Makao in potem naprej v Peking, se je zaposlil, bil pač, se nastanil v portugalskem misijonu v Pekingu in se je tudi zaposlil na astronomskem, cesarskem astronomskem uradu Pekingu, ki so ga dejansko vodili jezuiti, a ne, ga je vodil takrat jezuitski misionar Kegler in zelo hitro je tam napredoval, ne, leta 1943 je postal njegov namestnik, a ne, in skupaj z njim vodil pomembne astronomske projekte. Obenem pa, kot so menil, ne, njegova vloga je bila zelo vsestranska, ne, se pravi, na eni strani od znanstvene, se pravi, astronomske, matematične, pomagajo pri izdelavi geografskih kart, računanju prebivalstva in tako naprej. Po drugi strani je vedno ohranjal še stike s portugalskim dvorom, ne, se pravi, tudi s habsburškim dvorom, ne, ker njegov brat Vajkard je bil pa tudi jezuit in spovednik cesarjevega brata v Bruslju in je v tem smislu imel tudi pomembno diplomatsko vlogo, no mogoče mu še kaj v nadaljevanju povedali bolj konkretno o tem. Diplomatsko vlogo tako v odnosu z evropskimi vladarji, obenem pa s tem, ko se pa uveljavil na astronomskem uradu, kjer je leta 1946 prevzel vodenje astronomskega urada in tem vodil številne pomembne projekte, od izdelave zvezdnih kart in instrumentov in tako naprej. In meritev si je izmenjeval podatke tudi z akademijami, tako v Sankt Petersburgu, Londonu, Parizu in se je uveljavil v znanstvenih krogih, korespondiral tudi s domačimi kraji, si dopisoval, se pravi, imamo od znanstvenika, diplomata, na različnih področjih seveda tudi misionarja, ker je bila pa tudi vloga jezuitskega misijona dokaj kompleksna iz večjih vidikov. Namreč na eni strani je bil tudi sam, znotraj misijona je bilo določeno rivalstvo med francoskimi in portugalskimi jezuiti, naprimer, in tudi drugimi, ki so prišli iz različnih držav. Obenem so jezuiti, ki so se zelo uveljavali na cesarskem dvoru, kot znanstveniki in tako naprej, je bilo določeno rivalstvo med njimi in kitajskimi, ki jim pač niso bili vedno naklonjeni. Čeprav sam cesar je bil naklonjen njihovem znanstvenem delu, nekoliko manj pa misionarskemu, ampak
je nekako dopuščal.
Ja, seveda, njemu pa nasprotoval, prav direktno, čeprav je se to zelo variralo, od naklonjenosti pa tudi do preganjanja, mislim, ne samega misijona, ampak religije. Bene so pa jezuiti svojo metodo prilagajanja, ki so jo razvili v tem misijonu, kjer so ugotovili, da je uspešno, če prevzamejo določene kitajske tradicije in so se prilagodili tradicijama, ki na kitajskem, se pravi od češčenja prednikov in tako naprej, in tudi kitajskem ni bil monoteizem tako blizu, so bili bolj politistični, ampak obenem so pa najdel zelo skupne točke na nekih moralnih čelih, kjer recimo Konfuciji in tukaj so pa bile skupne točke.
So gradili na tem.
In tukaj pa prišlo potem tudi do nasprotovanja med določenimi krogi v Vatikanu oziroma drugod, ki niso bili naklonjeni tej ideji. Pa vemo, da je tudi odnos jezuitov v tem obdobju bil kompleksen, red je bil tik pred Hallersteinovo smrtjo, leta 1773 tudi razpuščen. Tako da je njegova vloga bila vsekakor zelo kompleksna, tako če na hitro pogledamo. Zdaj, po vsake od teh bi se dal pa zelo veliko povedati.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V današnjih zanimivostih nočnega neba govorimo o Avguštinu Hallersteinu, njegovem delu na kitajskem dvoru in zvezdnem opazovalniku, katerega replika od letošnjega leta stoji v Ljubljani. Dosežke tega velikega astronoma je predstavila tudi razstava, ki jo je lanskega aprila postavil Arhiv Republike Slovenije, sredi letošnjega aprila pa je bila podobna razstava odprta v Pekingu. Naš gost je dr. Matevž Košir iz Arhiva Slovenije.
Zanimivosti nočnega neba.
Prele ste omenili, da ste bili v Pekingu in da ste se v nedelo vrnili, pa nam še ta vidik povežite, da bomo razumeli globino tega našega avgusta.
Ja, stava je bila dejansko odprta Arhivu Republike Slovenije aprila preteklega leta, 23, je pa rezultat zelo dolgoletnega sodelovanja med slovensko arhivsko službo in kitajsko arhivsko direkcijo. Seveda, tukaj treba povedati, da s Hallersteinom kot znanstvenikom in z drugimi vidiki so se ukvarjali številni raziskovalci slovenske, od Zmaga Šmitka do drugih iz etnografskega muzeja in tako naprej, in profesor Saje. Medtem ko pa povezava slovenskih in kitajskih arhivistov pa temelji predvsem na tem, da tako Arhiv Republike Slovenije kot prvi državni arhiv na Kitajskem boji hranimo izvirne dokumente, ki se nanašajo na Avguština Hallersteina. In tako smo že pred dobrimi 20 leti v teh stikih tukaj našli skupno točko v teh raziskavah, da smo mi pač se fokusirali na dokumente, ki so v arhivu Republike Slovenije oziroma v evropskih arhivih, medtem ko so se oni pač na Kitajske. No in plod tega sodelovanja pač tudi ta razstava, ki je bila leta 23, a ne, in tudi je spostavila različne vidike, posebej je bila pa posvečena tudi velikemu zveznemu opazovalniku, temu, ki je bil letos odkrit in ki ga je načrtoval Halberstein s svojim astronomskim uradom v Pekingu in vsem vidikom, se pravi, tako instrumenta in tudi drugih ustanov, neko Slovenske akademije znanosti in umetnosti in drugih, ki sodelujejo s Kitajsko. Pač fokus te razstave je bil na tem, ne, in posledica vsega tega sodelovanja, ne, in potem tudi angažiranja, se pravi, tako države kot znanstvenih inštitucij in seveda tudi mestne občine Ljubljana, ki je podprla projekt s postavitvijo podstavka, medtem ko je sam instrument so izdelali na Kitajskem, ne, po sodelovanju veleposlaništva Republike Kitajske in je bil potem pripeljan v Ljubljano.
Kasneje, ne?
Ja,
podstavek smo
približno.
Že nekaj časa opazovali.
Ja, podstavek je že nekaj časa, ampak letos, se pravi, pisalo eno leto po tej razstavi.
Razstava je zdaj zaključena?
Razstava je zaključena, ampak je bila pa 17. aprila letos odprta podobna razstava, ki je prav delno povzetek te ljubljanske, delno pa razširjena v Pekingu in sicer v prepovedanem mestu, v stavbi starega cesarskega arhiva, se pravi neposrednem bližini cesarske palače v samem centru Pekinga, razstava, ki je posvečena Augustinu Halbersteinu in se pravi tudi tej repliki zveznega opazovalnika.
In vi ste bili zdaj tam?
Ja, mi smo bili tam, pač razstavo je odprla tudi slovenska zunanja ministrica med drugima, ne, in tudi pomembni partneri iz Kitajske, pač otvoritev je bila zelo dobro uspela, no, in bila tudi požela precej zanimanja.
Zanimivosti nočnega neba.
Leta 2009, ki je bila razstava Kopernik na Slovenskem, smo tudi s pomočjo vašega arhiva razstavili fotokopijo, kako je postal Halberstein mandarin. Pa če nam še to razloči, kaj to pomeni, koliko visok je pomen in kaj bi to pomenilo v naših časih v znanstvenem svetu, če je
nekdo mandarin.
Ja.
Ja, s tem je pač Halberstein dobil status visokega državnega uradnika na kitajskem dvoru. Ta naziv je pa dobil predvsem za svoje diplomatsko delo. Namreč leto predtem je Kitajsko obiskala portugalska delegacija, kraljeva delegacija z portugalskega dvora. Do samega obiska prišlo je že zelo verjetno tudi pri tem bil pet Halberstein. Potem je pa po nalogi cesarja odpotoval v Makao, da je sprejel to delegacijo in jo spremljal v Peking in nazaj. Obenem je pripravil tudi pogovore s cesarjem, je pač tudi bil kot prevajalec, program obiska in glede na to, da ta obisk takrat cesar sprejel zelo z velikim odobravanjem, ne, in pri tem tudi cenil njegovo vlogo, mu je posledično takrat podelil naziv mandarina. Ne. Seveda je pa pri tem verjetno upošteval tudi vlogo Halbersteina kot vodje astronomskega urada, kjer je pri tem že izdelal zvezdno karto, potem seznam zvezd in tako naprej in bistveno dopolnil in izboljšal stara opazovanja, ki so bila upravljena. Vsekakor je pač zelo cenil njegovo delo, kar lahko vidimo tudi kasneje, ne, ker se je Halberstein pred smrtjo želel upokojiti, ne, tudi zaradi slabega zdravja in tako naprej, vendar moj cesar odgovoril, da ga potrebuje, ampak in da mu ne, nekako ne,
ne, ne,
ne, ne, sprejme, ne sprejme tega, ampak mu je pač rekel, da lahko pač po svojih močeh, kolikor pač zmoreni še vedno opravlja to delo.
Lahko poveste, kot je meni znano, so velike več stopenje tega mandarinstva, katero stopnjo je dosegel?
Mislim, da je dosegel tretjo stopnjo.
Ja. Kaj bi to pomenilo recimo v Republiki Sloveniji? A bi to bilo mogoče minister za znanost ali kaj podobnega, sekretar za znanost ali kakorkoli?
No, s tem primerjavami je včasih težko, ne, ker to je velika časovna in tudi kulturna razlika, vsekakor je bila to pomembna časa, ne, je pa že s tem, ko je bil pa vodja, ne, astronomskega urada, je bila pa tudi njegova vloga zelo velika, ne, glede na to.
Na naziv, ne, že kot vodja.
Ja. Ja, že kot vodja, ne, in glede na to, da je on vodil urad od leta 1746 do 1774, dejansko je najdlje, je tukaj postoril velik pečat kot vodja tega urada. In posebej tudi s tem, ker je izboljšal instrumente za opazovanje.
Zdaj, poleg teh astronomskih opazovanj, prehod Merkurja, Venere, Mrke, Lune in Sonca, potem se je ukvarjal z elektriko, pa je vakum za cesarja naredil. Naredil tudi zemljevide. Ampak on se je ukvarjal tudi z rastlinami. Ali lahko kaj o tem poveste, o botaniki? Tudi tukaj je dal svoj pečat ali pa se je opozoril.
Ja, njegov pečat je bil predvsem v tem, on je bil vsestranski, njegova vloga je bila pa predvsem v tem, da takratna Evropa ni poznala Kitajske oziroma poznala samo do neke mere. Ne. Medtem ko pa Hallerstein je v svojih pismih, ne, ki jih je pošiljal v Evropo, opisal Kitajsko z vseh vidikov, ne, tukaj tudi po tradiciji, ne, jezuiti so imeli posebno tradicijo, ne, na kakšen način pošiljajo ta pisma, kaj vse vsebinsko. Ne, in zato so bila njegova pisma zelo pomembna, prav v tem, ker je Evropa skozi njih spoznala tako kitajsko družbo in pa seveda tudi kitajsko naravo, se pravi od rastlinje, živalstvo, floro in fauno. In v tem je bil njegov pomen, a ne, izmenjavi informacij z evropskimi akademijami. A ne. Tako je, ta pisma so bila objavljena, tako jih je objavljala, tako Royal Society, a ne, kot druge akademije Petersburga, ne, tudi Lalande v Parizu je recimo upošteval vsebino pisem, ki jih je on poslal tja in so bila potem objavljena. Tukaj je bila njegova pomembna vloga. Ne. Med drugim je tudi izračunal število prebivalstva na Kitajskem, ne, ki ga je takrat, pri tem je prišel približno do okrog 200 milijonov in v Evropi so bili zelo začudeni nad tem, ne, ker je to število bistveno presegalo takratne predstave v Kitajski. Ne. In tukaj je bila njegova vloga zelo pomembna, ne, ker je dejansko Evropa preko teh pisem, ne, spoznavala
tudi
Kitajsko in vzhod in ja, razsežnost, se pravi, vse vidike, ne, se pravi, od znanstvenih do kulturnih in drugih.
Očitno se je zelo dobro naučil tudi kitajsko na tisti poti, že pa potem seveda nadgradil. Kaj je najbolj vplivalo na to, da je bil tako sprejet in tako tudi relativno hitro napredoval v tej kitajski znanstveni sferi ali okolju?
Ja, jezuiti so imeli že pač to približno tako že stoletno tradicijo, ne, tega astronomskega dela na Kitajskem in so se uveljavili. Kar je pa Hallerstein, ne, prinesel tja, je najnovejša spoznanja, ne, znanstvena in druga. Moramo se zavedati, da je v 18. stoletju znanost izredno hitro napredovala in Hallerstein si šolal in bil seznanjen z najnovejšimi dognanji, ne, tudi v Ljubljani in tudi na Dunaju je že upravljal astronomska opazovanja pred odhodom na Kitajsko in ko je prišel tja, je prinesel nova spoznanja, s katerimi niti recimo jezuitski krogi, ki so bili že tam, ne, niso bili seznanjeni do te mere kot on. Ne. In s temi spoznanji tako in svojo temeljitostjo, sistematično in metodologijo znanstvenega dela, se pravi astronomskih opazovanj, se jasno takoj uveljavil. Ne. Kot sem pa omenil, ne, bila pa astronomija za kitajski dvor zelo pomembna. Ne. In tudi pač in tukaj od računanja koledarja do potem izdelava kart in ostalo, je to absolutno vplivalo na to, da se je tako hitro in tako močno uveljavil. In tudi, da je potem kitajski cesar ugotovil, da pač na astronomski urad potrebuje nove instrumente. Nove instrumente, namreč evropska astronomija je bila bolj natančna v tistem obdobju, kljub zelo veliki tradiciji kitajske astronomije, ki je bila recimo odsegala že 2000 let pred Kristusom, je pa evropska astronomija nekaj privzela kopernikarski, se pravi sistem, se pravi heliocentrični, medtem ko kitajska je bila še vedno na geocentričnem sistemu.
Še v času Hallersteina.
Ja, še v času Hallersteina, in jezuiti so morali tukaj zelo
previdno krmariti.
Balansirati, in tudi instrumenti, ki so bili izdelani, posebej ta, tudi ki je replika postavljena v Ljubljani, dejansko kombinacija obeh sistemov, se pravi tako heliocentričnega in geocentričnega, in je v tem smislu pač tudi neke vrste unikum in tudi kaže na povezavo, se pravi, dveh tradicij, se pravi, na eni strani kitajske tradicije, na drugi strani pa evropske, in vseh teh modernih dognanj. In pri tem instrumentu je bila Hallersteinova vloga definitivno zelo, zelo pomembna, če ne odločilna. Res je, da sta ga začela skupaj s Keglerjem, ki bo takrat še predstojnik, razvijati ta instrument, ampak kad je bil Kegler že bolehen in več kot polovica dela, same izdelava je trajala 10 let, več kot polovica dela pa potem bilo izvedeno pod Hallersteinovim vodstvom. In mogoče, kar je pa še pomembno, je pa to, da je to že obdobje, ko se izmenjujejo informacije med astronomskimi observatorji v Evropi in na Kitajskem, se pravi, ko opazujejo te prehode Venere, Marsa, Merkurija in tako naprej, Jupitrove lune, istočasno oziroma recimo severni sij, so to bila prva opazovanja, ki so bila sočasna tako v Evropi kot na Kitajskem, celo tudi na obeh poloblah, in ko so znanstveniki lahko primerjali vse ta poročila iz različnih astronomskih observatorijev, to pomenilo korak naprej pri spoznavanju vesolja in dognanjih.
Ko ste omenili polarni si, je res peki, ki je precej nizko dol in je redko se ga opasne.
Redko, ja.
Zdaj je pa v Sloveniji zelo popularen, ker je pa sonce zelo aktivno in je kar že par, v tem tednu par kolegov že objavilo v Sloveniji polarni si, ki so ga opazili. Ampak naš jezuit Avguštin Hallerstein pa ni pozabil na domovino in je v Slovenijo pošiljal pisma svoji sestri Mariji Ani Hallerstein, in ta pisma so, bote pokomentirali, tudi prebrali v intelektualnih krogih, tako da je bila tudi ta ljubljanska srednja ali pa tudi kranjska srednja seznanjen z dogodki iz tega obdobja. Če bi lahko še to pokomentirali, ta del pisem, ki jih je pošila njih, vi hranite v vašem arhivu.
Ja, mi hranimo prav delno prepise, delno tudi kakšne originale. Tako je, da Hallerstein definitivno ni pozabil na domovino, se pravi na Kransko, in seveda tudi ne na svojo družino. Se pravi, brata smo že omenili, posebno zanimiva so pa pač pisma, ki si jih je tudi dopisoval sestro Marijo Ano v Ljubljano. In ne glede na to, da so ta pisma zelo dolgo potovala sem in tja, ta korespondenca zanimiva in je dejansko tudi pomenila, da je, se pravi, intelektualni krok, tukaj v Ljubljani, ki je bil upet definitivno v evropska dogajanja, in tudi samo, ko se že omenil družine Bergov, Reigersfeld in drugih, so pa recimo Gruberja ali pa še koga, in tukaj so odigrala pomembno vlogo. Kaže pa omen tudi to, da je Hallerstein vzel s seboj na Kitajsko tudi slovensko pesmarico, ki je ohranjena v Pekingu, se pravi, kar kaže na to njegovo navezanost na domovino. Tudi v njegovih pismih lahko zasledimo to navezanost na domače kraje, se pravi tako na rodno Kransko, kot pa tudi na drugi strani, pa tudi na avstrijsko družino Habsburgov, se pravi, kot sem že prej omenil, Marijo Ano, hči Marije Terezije in tako naprej, tudi njegov brat je bil povezan s Habsburgskim dvorom, Tako da je ta njegov stik in emocionalna bližina z domačimi kraji definitivno bila pomembna, ne glede na to, da je bil on izrazit svetovljan in poliglot, da je govoril številne jezike, ne samo kitajščino, ampak tudi portugalščino in druge jezike.
Zanimivosti nočnega, nočnega neba.
Kaj je bilo pa vsebina teh pismih? Kaj je predvsem povedal, ali je kaj o politiki ali je bilo res...
Vse stranska je vsebina, ne? Se pravi, vseh vidikih, se pravi, od znanosti do tudi tega pekinškega misijona, do osebnih nekih informacij, ne? Tako da so pač pisma zanimiva z vseh vidikov.
Izvirniki so hranjeni kje, oziroma kje hranjeni?
Izvirniki so v različnih arhivih evropskih, ne, se pravi, delno tudi v Rimu, tudi na portugalskem drugod, ne, je pa pomembno to, ne, ker ta pisma so bila po svoji vsebini tako bogata in zanimiva, da so jih že v tistem obdobju pač objavili, ne, in so bila objavljena v različnih zbirkah, ne, so se tudi nekatera zato ohranila, ne, ker so bila objavljena in informacije. Ob enem pa lahko ugotovimo, ne, da so številna pisma pač tudi izgubljena, ne, se niso ohranila, ki niso bila objavljena, pač v zgodovini, ne vemo, kje so končala. Ne, že tako je bila pač korespondenca zahtevna, ne, ker je prej vsa pošta je morala potovati v kanton in potem z različnimi ladjami je to potem šlo proti Evropi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V oddajo Zanimivosti nočnega neba, ki jo spremljate na Radio Ognišče, smo tokrat povabili doktorja Matevža Koširja iz Arhiva Republike Slovenije, govorimo pa o Avguštinu Halersteinu, njegovem delu na cesarskem dvoru na Kitajskem in zvezdnem opazovalniku, katerega replika stoji od letošnjega februarja v Ljubljani. Profesor Boris Kam.
Če pogledamo zdaj to dogajanje Avguština na Kitajskem, ga lahko ocenimo kot velikega svetovljana, ki je na različnih področjih zaslovel. No, spomnimo se med drugim tudi to, da je naredil zvezdni zemljevid, a ne, se pravi zvezdno karto. Bil je politik. Kako bi zdaj vi komentirali vse to njegovo delovanje in kaj naj bi pomenil Slovencem v tem obdobju, ko se včasih na naše korenine ne ozremo?
Ja, pomembno je, na eni strani pomembno odkrivanje teh korenina, ne, in zavest o tem. Ne. Pri Halersteinu je pač zanimivo tudi to, ne, da dolgo časa pač ni bil odkrit, tudi zato, ker je imel kitajsko ime, ne, Liu Songling, in se dolgo časa ni vedelo, da je to dejansko Halerstein. In potem, ko se je ugotovilo, ne, njegovo kitajsko identiteto, ne, šele vsta spektr njegovih aktivnosti bil odkrit in se ga je lahko raziskovalo. Ne. Vsekakor je pa pomembno, ne, da v našem spominskem prostoru, ne, da imajo vsi ti naši predniki, ne, ki so bili aktivni tako na znanstvenem kulturnem področju, ki so se uveljavili tako pri nas kot drugije, ne, da imajo svoje mesto, ne, in da znamo negovati svoj zgodovinski spomin, ne, vseh vidikov, ne, in da smo tukaj pač čim bolj celoviti, ne, in da imamo nek odnos, ne, tudi kot družba nasploh. Ne.
In na to zdaj opozarja tudi spomenik v Ljubljani?
Seveda, ta spomenik opozarja na to, ne, pač gre, zanimivo že zato, ker gre za repliko instrumenta, ki je identičen tudi v Pekingu, govori o odnosih, če hočete, Evrope, Kitajske, vzhoda, zahoda in tako naprej, različnih kultur, ne, in vse to, ne, in seveda tudi prispevku Slovencev, ne, pri tem. Ne.
Izvirnik stoji v Pekingu od kdaj?
Ja, izvirnik je bil sredi 18. stoletja bil dokončan, ne, pod Halersteinovim vodstvom, 1752, 1754 je bil dokončan, replika pa stoji v Ljubljani, ne, kar je recimo zanimiva epizoda tega izvirnika, da je bil v začetku 19. stoletja po bokserski vstaji je bil zaplenjen in so ga Nemci odpeljali v Potsdam in je stal tam pred cesarsko palačo do konca prve svetovne vojne, ne, ko je bil leta 1921 ponovno vrnen v Peking in postavljen nazaj na mesto.
To je zanimivo. Prav nekaj časa je bil v Evropi.
Ja, nekaj časa.
Na obisku.
Tako da, ne, je zelo, zelo zanimivo, ne, to zadevno, ne.
A je mogoče še kaj povedati o tej repliki, recimo, kar bi zanimalo Ljubljančana ali kogarkoli, ki si pogleda ta inštrument, mogoče niti ne ve natančno, zakaj gre?
Ja, replika je bila pač namenjena za opazovanje zvezd, ne, in vsi te obroči, ne, ki so, se pravi, na eni strani je pač ta ekvatorialni nivo, ne, ki in omogoča pač opazovanje iz različnih koncev, ne, je tudi pač umerjen glede na strani neba in potem imajo te obroče posebne niše, ne, skozi katere se lahko meri zvezde, ne, in se potem odčita točno, ne, njihov položaj. Ne. In zato so bili ti zvezdni opazovalniki pomembni pri določanju lege zvezd, izdelovanju zvezdnih kart in podobno. Ne. In so imeli pač svojo vlogo do uporabe pač bolj boljših teleskopov. Ne. Seveda so že takrat uporabljali daljnoglede, pa tudi teleskope sem niso bili tako natančni. Ja.
Se pravi, podstavek je Republika Slovenija postavila?
Pravzaprav podstavek je postavila mestna občina Ljubljana, ki je v sodelovanju s kitajskim veleposlaništvom. Ne. Samo repliko je inštrumenta, ne, so izdelani na Kitajska, ne, tukaj je bilo tudi kitajsko veleposlaništvo močno angažirano. In
verjetno potem po kosih prepeljalo? Ali?
Ne, potem je bilo prepeljano v celoti.
Po morju?
Po morju, ja. Po morju in pač tukaj zmontirano, se pravi, tukaj je pri tem je bila pomembna, ne, se pravi, ravno ta asistenca mestne občine Ljubljana v tej fazi postavitve. Medtem, ko pa sama pobuda za projekt je pa stara že malo več kot 10 let, ne, in je, pri kateri smo pa sodelovali, se pravi, tako Arhiv Republike Slovenije kot Slovenska akademija znanosti in umetnosti Univerza v Ljubljani, potem Slovenski etnografski muzej, potem posebej še tukaj kaže podarjeno umetnico Huičin Vanka, ki je ves čas neaktivno sodelovala pri tem. No in to je potem podprla tudi slovenska politika, se pravi tako takratni predsednik vlade in minister Cera, ne, s kitajskimi kolegi leta 17 dogovoril nekak, da je to
dozorilo.
Ja, in seveda pa potem pa sam projekt je pa še
nekaj let potreboval. Ja. Je mogoče kaj povedati o samem materialu, o teži?
Ja, original je težek 5 ton, tako da gre za zelo masiven objekt, ne, medtem ko pač zdaj ta je z nekoliko boljših zlitin, ne, tukaj pa s tem pa ne bi.
Ampak verjetno se lahko govori o kakšni toni, ne?
Je, verjetno res, ja.
Doktor Košir, hvala za ta pogovor, da ste predstavili nam na eni strani spomenik, na drugi jezuita Augusta Hallensteina in upam, da se bo velik ljudi ogledal to znamenito repliko.
Hvala lepa za obisk, vse dobro.
Ja, hvala za povabilo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Če nas je zgodba Augusta Hallensteina vse malce navdušila, navdihnila ali pa imamo v sebi tudi kanček tega raziskovalnega duha, potem pogled v pomladansko nočno nebo ne bo nič težkega, bo kar samo umevno, ko se bodo oblaki razmaknili, bomo, profesor Boris, videli kaj?
Ja, podali se bomo ven iz mest, sicer zdaj, ki je ura spremenjena, bolj pozno, ampak potrudimo se in poglejmo malo zvezdnate nebo, recimo zdaj je krasen veliki voz, pa čudovit ozvezdje Herkula, pa Volarja. Pobrskemo na eni zvezdni karti na internetu ali kjerkoli in boste videli, kaj se da lepo videti. Rimska cesta že prihaja, na vpogled bi človek rekel in se bo bila od shoda proti zahodu, bolj na severu. In doživeli bote lepo noč lahko, Če drugega ne bote pa saj razmišljali, kako daleč in veliki smo ali majhni v tem velikem vesolju.
Da nam bo le ne bo naklonjeno, da lahko vzrete kaj lepega tam gor. Hvala lepa za danes in seveda se srečamo v juniju.
Tako je. Bomo pa še videli, kaj bo tema junijske oddaje.
Tako. Do takrat pa lepo opazovanje in vse dobro. Srečno.
Srečno.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.